Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa baaseen nageenya biyyattii tiksuuf waamicha biyyaa kamiinuu fudhachuun deeggaruu fi qophii ta'uu isaa ibseera. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti uummanni Oromoo fi bulchiinsi naannoo Oromiyaa birmadummaa biyyattii kabachiisuu fi nageenyi itti fufiinsa qabu akka jiraatu gochuuf yeroo hunda waamicha biyyoolessaa fudhachuun hirmaachaa ture. Ammas hirmaachuu fi qophiidhaa jedhan. Lola naannoo kaaba biyyattiitti garee adda bilisa baasaa uummata Tigiraayiin geggeeffamaa jira jedhus mootummaan naannoo Oromiyaa akka balaaleffatu dubbatan. Gama biraatiin ibsa mootummaan naannoo Oromiyaa baase kanarratti qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa yaada kennaniin qaamni lammanuu nageenya biyyattii dursuun walitti dhufanii bakka qaamni sadaffaan jirutti mari'achuu qabu jedhan. Sa'aayii Daamxootu Finfinneerraa gabaase.
Mootummaan naannoo Oromiyaa haala yeroo biyyatti irratti ibsa baaseen adda bilisa baasaa uummata Tigraay diina uummataati. Waggoota 27 darbaniif sabaaf sablammoota biyyattii gargar qoqqooduun walitti buusuun gidduu isaaniitti jibbiinsi cimaan akka uumamu taasisee tureera jechuun ibseera. Lammiileen biyyattii yakka isaanii malee maqaan kennamee fi dararamaa turaniiru. Keessaayyuu Oromoon dhiiraaf dhalaan osoo hin jenne dararama guddaadhaaf saaxilameera. Gareen kun gochoota badii hedduu dalagaa tureera. Ammas dalagaa jira jechuun ibsa kana keessatti tuqameera. Mootummaan lammiilee biyyattii humnoota kanarraa eeguuf hojii olaantummaa seera kabachiisuu hojjechaa tureera. Dhiyeenya kana turtii baatii 8 booda dhukaasa dhaabuuf murteessuu isaa ibseera kan jiran dubbihimaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa naannichi waamicha biyyoolessaa kamiyyuu fudhatee nageenya waarawaa biyyatti keessa akka jiraatu taasisuudhaaf qophiidha jiran.
Mootummaan naannoo Oromiyaa fi uummanni Oromoo waan na barbaachisu hunda goona yeroo jedhu lukkuu kan qabu lukkuurraa jalqabee hanga lubbuu keenyaatti nu barbaachisa taanaan birmadummaa biyya keenyaaf bilisummaa keenyaaf waan kennuun nurra jiraatu kennuutu nurra jiraataa jedheeti kennaa kan ture kun cimseeti kan itti fufu dhiigaan kennuudhaan qabeenya qabu kennuudhaan humna namaatiin hiriiruudhaan humna biyya kana baandummaadhaan gurguree biyya dhiiguuf deemaa jiru kana guutummaa guutuutti hammanni barbadaa'ee nageenyi guutummaa biyyattii keessatti mirkanaa'utti waan qabnu hundaan hirmaachuu qabna. Murtoo uummatni naannoo keenyaa godhaa jiru sana hojiirra oolchuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaas gubbaa kaasee hanga gadiitti uummata hirmaachisuudhaan deeggarsa walitti qabuuf karoorfateeti kan inni hojjechaa jiru.
Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan Oromoof mootummaan naannoo Oromiyaa biyya kana ijaaru keessatti gumaacha guddaa taasisaa turuu yaadachiisuun ammas birmadummaa biyyattii fi bilisummaa uummattoota biyyattii kabachiisuudhaaf hojjechaa jira. Dhukaasa dhaabuu mootummaa federaalaatiin labsameen qonnaan bultoonni waqtii itti hojii qonnaa raawwatan kanatti bilisummaadhaan akka hojii idilee isaanii hojjetan deeggarsi lammiilee tumsa barbaadaniif akka qaqqabuu fi walitti bu'iinsichi akka hin babal'anneef jechuun ibse gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay garuu cinaatti gatuun lola itti fufeeraa jechuun obbo Geetaachoon nageenyiif tasgabbiin akka biyyattii keessatti jiraatuuf mootummaan naannoo Oromiyaa uummata naannichaa qindeessuudhaan gocha badii garee kanaa qolachuudhaaf ni hojjetaa jiran.
Deeggarsa barbaachisu uummanni keenya bakkee bakkeetti ofii isaatiin godhaa jira. Kana qindeessine humna raayyaa ittisa biyyaa keenya cina dhaabbachuutu nurra jiraata kan jedhu murteesseeti kan inni deemaa jiru. Kun qabatamaattis hojiirra oolaa jira. Humna namaatiinis bakka hirmaachuun nu barbaachisutti raayyaa ittisa biyyaa keenya bira dhaabbannee nageenyaa fi olaantummaa seeraa biyya kanatti mirkaneessuudhaaf waan nurraa barbaachisu hunda gochuudhaaf qophee keenya xumuree hojiittis galleeti kan jiru.
Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa haala yeroo biyyattii irratti baase irratti yaada isaanii kan kennan qondaalli siyaasaa adda bilisummaa Oromoo obbo Yaasoo Kabbabaa nagaa buusuudhaaf qaamoleen lamaanuu marii waloo gaggeessuu qabu jedhan.
Nuti akka adda bilisummaa Oromootti akka saba Oromootitti karaa kamiin iyyuu nagaa dursina. Biyyis nagaa keessa akka jiraatu namnis abjuu nagaa abjootee akka ka'u kanaaf murtiiwwan hundumtuu iyyuu murtii siyaasa wal qabata waan ta'aniif murtiin siyaasaa waan kamiin dura iyyuu afaan qawweetiin hiikkata jenni namannu murtiin siyaasaa kun odoo akka nuti yaannus ta'e akka nu feenus naannoo minjaalatitti odoo taa'amee irratti mari'atameetoo achiinii koo argate kan jedhutti amanna. Kanaaf qaamni lamaaniyyuu wajjin walii galanii waraanicha hoo dhaabaniin ala namni tokko dhaabeeni kan biraa dhaabuu dhiisuu danda'a. Jalqabumaayyuu akkaataan itti adeemame sirriinatti fakkaanne. Kanaaf qaamni lamaan walii galanii dhaabuutti rarraata malee qaamni tokko ani dhaabeeraa na dhiisi yoo jedhe tokko dhaabuu dhiisuu danda'a. Kanaaf waliigalteen qaama lamaanii bitaa mirgaan laallamee saniyyuu bakka qaamni sadaffaan jirutti yoo ta'een alatti akkanumatti dhukaasa dhaabeera yookiin waraana dhaabeera jedhanii inni keessaa ba'an kun adeemsa isa sirrii sirriste in tumuramu isa sirriste emu wanjel kabaminati fakkaatu
gamabraatin dubbimaan adabli sabaasa ummata tigraay obbo geetaachoo radda bulchiinsota naannoo tigraay guutummaan guututti hanga deebisnutti humnoonnaannicha tarkaanfii fudhatan itti fufuu jechuun ibsaniiru humnoonni mootummaa federaalaa kanaan booda naannoo tigraayiif sodaa akka hin taaneef hojjechuu keenya itti fufna jechuudhaan turtii raadiyoo sagalee ameerikaa waliin bilbila saatelaayitiitiin taasisaniin ibsaniiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif sahaydaamtoo finfinneerra.